Dudeka leciono. Antaŭ parolo al la fundamento de Esperanto. Jozefo. Paĉjo, ĉu ne estas mirinde, ke Esperanto ankoraŭ ne disfalis en diversajn dialektojn? Patro. Tio povas mirigi nur tiun, kiu ne konas la antaŭ parolon al la fundamento de Esperanto. Donu al mi la fundamenton, ni tralegos almenaŭ la ĉefajn partojn de la antaŭparolo, kiun devas scii ĉiu bona esperantisto. Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi, kaj por ke ĝi havu plenan certecon, ke ĝi neniam disfalos kaj ia facilanima paŝo de ĝiaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de ĝiaj amikoj estintaj, estas plej necesa antaŭ ĉio unu kondiĉo: la ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj neniam ŝanĝebla fundamento de la lingvo. Neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton arbitre fari en nia fundamento iun eĉ plej malgrandan ŝanĝon. Laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam de tre longa tempo, la sekvantaj tri verkoj estas rigardataj kiel fundamento de Esperanto. Unua, la deksesa regula gramatiko. Dua, la universala vortaro. Tria, la ekzercaro. Tiujn ĉi tri verkojn la aŭtoro de Esperanto rigardis ĉiam kiel leĝojn por si, kaj malgraŭ oftaj tentoj kaj delegoj li neniam permesis al si, almenaŭ konscie, eĉ la plej malgrandan pekon kontraŭ tiuj ĉi leĝoj. Por ke ĉiu esperantisto sciu tute klare, per kio li devas en ĉio sin gvidi, la aŭtoro de Esperanto decidis nun eldoni en formo de unu libro tiujn tri verkojn, kiuj laŭ silenta interkonsento de ĉiuj esperantistoj jam delonge fariĝis fundamento por Esperanto, kaj li petas, ke la okuloj de ĉiuj esperantistoj estu ĉiam turnataj ne al li, sed al tiu ĉi libro. Ĝis la tempo, kiam ia por ĉiuj aŭtoritata kaj nediskutebla institucio decidos alie, ĉio, kio troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj. Ĉio, kio estas kontraŭ tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel malbona, se ĝi apartenas al la plumo de la aŭtoro de Esperanto mem. La fundamento devas resti severe netuŝebla, eĉ kune kun siaj eraroj. Al ĉiu, kiu montros al mi ian nebonan esprimon en la fundamenta libro, mi respondos trankvile: jes, ĝi estas eraro, sed ĝi devas resti netuŝebla, ĉar ĝi apartenas al la fundamenta dokumento, en kiu neniu havas la rajton fari ian ŝanĝon. La fundamento de Esperanto tute ne devas esti rigardata kiel la plej bona lernolibro kaj vortaro de Esperanto. Sed la fundamento de Esperanto devas troviĝi en la manoj de ĉiu bona esperantisto kiel konstanta gvida dokumento, por ke li bone ellernu kaj per ofta enrigardado konstante memorigadu al si, kio en nia lingvo estas oficiala kaj netuŝebla. Tio ĉi povus naski la penson, ke nia lingvo restos ĉiam rigida kaj neniam disvolviĝos. Ho ne! Malgraŭ la severa netuŝebleco de la fundamento, nia lingvo havos la plenan eblon ne sole konstante riĉiĝadi, sed eĉ konstante pliboniĝadi kaj perfektiĝadi. La netuŝebleco de la fundamento nur garantios al ni konstante, ke tiu perfektiĝado fariĝos ne per arbitra, interbatala kaj ruiniga rompado kaj ŝanĝado, ne per nuligado aŭ sentaŭgigado de nia ĝis nuna literaturo, sed per vojo natura, senkonfuza kaj sendanĝera. Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam nun, per konsiliĝado kun tiuj personoj, kiuj estas rigardataj kiel la plej aŭtoritataj en nia lingvo, kaj zorgante pri tio, ke ĉiuj uzu tiujn vortojn en la sama formo. Sed tiuj ĉi vortoj devas esti nur rekomendataj, ne altrudataj. Oni devas ilin uzadi nur en la literaturo, sed en korespondado kun personoj nekonataj estas bone ĉiam peni uzadi nur vortojn el la fundamento, ĉar nur pri tiaj vortoj ni povas esti certaj, ke nia adresato ilin nepre trovos en sia vortaro. Nur iam poste, kiam la plej granda parto de la novaj vortoj estos jam tute matura, ia autoritata institucio enkondukos ilin en la vortaron oficialan, kiel aldonon al la fundamento. Se la autoritata centra institucio trovos, ke tiu au alia vorto au regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ĝi ne devos forigi au ŝanĝi la diritan formon, sed ĝi povos proponi formon novan, kiun ĝi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos la formon malnovan, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni tion vidas en ĉiu natura lingvo. Sed prezentante parton de la fundamento, tiuj arĥaismoj neniam estos elĵetitaj, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj lernolibroj kaj vortaroj, samtempe kun la formoj novaj, kaj tia maniere ni havos la certecon, ke eĉ ĉe la plej granda perfektiĝado, la unueco de Esperanto neniam estos rompata, kaj neniu verko Esperanta, eĉ el la plej frua tempo, iam perdos sian valoron kaj komprenblecon por la estontaj generacioj. Mi finas do per la jenaj vortoj. Unue, pro la unueco de nia afero, ĉiu bona esperantisto devas antaŭ ĉio bone koni la fundamenton de nia lingvo. Due, la fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝebla. Trie, ĝis la tempo kiam aŭtoritata centra institucio decidos pligrandigi, neniam ŝanĝi la ĝisnunan fundamenton per oficialigo de novaj vortoj aŭ reguloj, ĉio bona, kio ne troviĝas en la fundamento de Esperanto, devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur kiel rekomendata. Subskribita L. Zamenhof, Varsovio, julio 1900 quin.